วัสดีครับสิ่งที่ผมจะคุยกับทุกท่านต่อไปนี้เป็นเรื่องของ PLO นะครับโปรแกรม Learning Outcomes โปรแกรม Learning Outcomes หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังนะครับตามหลักคิดในการจัดการศึกษานะครับนักจัดการศึกษาทุกคนจะต้องเรื่องที่1คือต้องกำหนด PLO โปรแกรม Learning Outcomes นะครับหรือกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการศึกษาตามหลักสูตรนะครับหลังนั้นรายละเอียดอื่นๆของหลักสูตรก็จะตามมาทีหลังนะครับแต่ PLO เป็นเรื่องที่1โปรแกรม Learning Outcome เป็นเรื่องที่1นะครับซึ่งผู้สอนทุกคนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ PLO นะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับโปรแกรม Learning Outcome หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเรามักจะพูดในเรื่องของถ้าท่านจำได้นะครับ3โดเมนของโปรเฟสเซอร์บลูม taxonomy นะครับโนเมนที่1ก็คือด้านความรู้นะครับ cognitive domain ด้านสมองกับเหตุครับ cognitive domain ครับความรู้ความเข้าใจการนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์หรือสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่และก็ตามประเมินค่าสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่อันนี้คือเรื่องของความสามารถทางสมอง cognitive domain กำหนดกี่ตัวก็เชิญกำหนดได้ครับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อันที่2ก็คือเรื่องของ effective domain คุณลักษณะอันพึงประสงค์attribute ปัจจุบันก็มีการใช้คำว่า characteristic นะครับคุณลักษณะส่วนบุคคลนะครับอันนั้นคือภาพที่2คือด้านจิตใจครับ heart ครับหัวใจครับ effective domain นะครับความซาบซึ้งในความมีสุนทรียภาพในดนตรีกีฬาศิลปะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนความมีวินัยความรับผิดชอบไอ้พวกนี้เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับเป็นด้านที่2ด้านที่3เรื่องของทักษะปฏิบัติครับหรือไซโคมอเตอร์โนเมนตัวเด็กๆก็ตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กพอโตขึ้นก็เรื่องของทักษะการปฏิบัติต่างๆนะครับทักษะการปฏิบัติต่างๆในหลายเรื่องนะครับที่เป็นทักษะชีวิตที่สำคัญที่จำเป็นต้องมีเราเรียกว่าไซโคมอเตอร์โนเมนในอดีตเป็นเช่นนั้นครับปัจจุบันนี่หลักสูตรเนี่ยโดยเฉพาะของกระทรวงอุดมศึกษานะครับกระทรวงอุดมศึกษาในปี2565ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาขึ้นมาใหม่นะครับเดิมเราพูดเรื่อง TQF 1 2 3 4 5นะครับ5รายการแต่ขณะนี้เราพูดเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเรากำหนดไว้4 category 4รายการสำคัญ4รายการหลักนะครับอันที่1คือด้านความรู้ทุกหลักสูตรจะต้องระบุได้ว่าต้องการให้บัณฑิตหรือผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างมีความรู้เรื่องอะไรบ้างอันที่สองด้านทักษะทุกหลักสูตรจะต้องกำหนดว่าผู้เรียนในหลักสูตรนี้เมื่อจบหลักสูตรจะต้องมีทักษะที่สำคัญอะไรบ้างสกิลนะครับทักษะอันที่สามจริยธรรมนะครับจริยธรรมทางวิชาชีพจริยธรรมทั่วไปสามารถในฐานะสมาชิกของสังคมอันนี้เป็นเรื่องของจริยธรรมหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้สังคมอยู่รอดนะครับให้สังคมวิชาชีพนั้นอยู่ได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยนะครับตัวที่4คือลักษณะบุคคล characteristic ลักษณะบุคคลนะครับเราสังเกตว่าตัวที่3กับ4เป็นเรื่องของ effective domain นะครับตัวที่4ลักษณะบุคคลลักษณะบุคคลอาจจะหมายถึงนิสัยใฝ่รู้ความมีวินัยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์จิตสาธารณะพวกนี้เป็นเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับลักษณะบุคคลขณะนี้กระทรวงการอุดมศึกษาได้กำหนดผลลัพธ์การรู้ที่คาดหวังเป็น4กลุ่มสำคัญหรือ4 category ที่สำคัญนะครับความรู้ทักษะจริยธรรมและลักษณะบุคคลนะครับซึ่งหลังจากทุกโปรแกรมจริงๆตั้งแต่อดีตปัจจุบันสรุปว่าตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยทุกหลักสูตรในประเทศไทยนะครับจะมีการกำหนดสเปคหรือคุณสมบัติของผู้เรียนที่จะได้รับก่อนนะครับเสมอนะครับก่อนที่จะมากำหนดโครงสร้างหลักสูตรมีกี่วิชาเรียนกี่ชั่วโมงจัดกิจกรรมอย่างไรจัดเสริมอย่างไรแล้วก็มาเตรียมการเรื่องอินพุตของหลักสูตรที่สำคัญนะครับoutput outcome หรือ learning outcome เป็นตัวสำคัญที่สุดที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ขณะนี้ทุกหลักสูตรรายวิชาทุกหลักสูตรนะครับทุกโปรแกรมวิชา ผู้สอนทุกหลักสูตรจะต้องทราบว่าหลักสูตรนี้กำหนด PLO 4ด้านทั้งหมดกี่ตัวนะครับจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับนี่เป็นเรื่องที่1ที่ผมคิดว่าขณะนี้ ทิศทางของหลักสูตรเปลี่ยนไปทุกท่านจะต้องรู้จักคำว่า PLO นะครับหรือโนเมนความรู้ทักษะคุณลักษณะทั้งหลายนะครับที่ควรจะมีนะครับปัจจุบันจำแนกเป็น4คือความรู้ทักษะจริยธรรมและลักษณะบุคคลอันนี้ทุกคนต้องทราบเป็นเบื้องต้นก่อนและเดี๋ยวสักครู่จะอีกต่อไปนะครับผมจะพูดกับท่านว่าในกรณีหลักสูตรเฉพาะตัวอย่างหลักสูตรเฉพาะเนี่ยเรากำหนด PLO ที่สำคัญทั้งพันอะไรบ้างนะครับก็จะเจอกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ